Demokrātiski lemt par savas nācijas nākotni nav nekāds noziegums. Eiropas pamatvērtības šobrīd tiek apdraudētas. Tā sestdienas vakarā paziņoja Katalonijas premjers Carles Puigdemonts.
If European foundational values are at risk in Catalonia, they will also be at risk in Europe.
Katalonijas valdības vadītājs savu video uzrunu sacīja trīs valodās – kataloniešu, spāņu un angļu, īpaši vēršoties pie citu Eiropas valstu iedzīvotājiem. Puigdemonts sacīja, ka oficiālā Madrida šobrīd īsteno nopietnu uzbrukumu Katalonijas demokrātiskām institūcijām, kāds neesot pieredzēts kopš Franko režīma krišanas 70. Gados. Tadēļ viņš lūgs sasaukt Katalonijas parlamenta sēdi, lai deputāti varētu apspriest turpmākos soļus. Ļoti iespējams, ka Katalonijas parlaments, kurā vairākums pieder neatkarības atbalstītājiem, jau tuvākajās dienās nobalsos par reģiona atdalīšanos no Spānijas. Tādējādi 1. Oktobra referendumam tiks piešķirts papildu juridiskais svars. Kā zināms, sestdien pēcpusdienā pēc ārkārtas valdības sēdes Spānijas premjers Mariano Rajojs paziņoja, ka ir pieņemts lēmums lūgt Spānijas senātu atlaist Katalonijas valdību. Tas tiek darīts pamatojoties uz 155. Spānijas konstitūcijas pantu, kas ļauj centrālās valdības iestādēm uz laiku pārņemt kontroli kādā no valsts autonomajiem reģioniem, lai nodrošinātu, ka tur tiek pildīti likumi.
En los que creemos y que nos han hecho grandes. A eso es a lo que...
Preses konferencē Rajojs pasvītroja, ka viņam neesot bijis citas izvēles, jo Katalonijas premjers Puigdemonts bija gatavs tikai sarunām par starptautisko vidutāju pieaicināšanu. Spānijas ministru prezidentam tas neesot bijis pieņemams. Gluži tāpat, Rajojs neesot varējis akceptēt 1. Oktobra referendumu, ko tiesa ir atzinusi par nelikumīgu. Spānijas valdības vadītājs pasvītroja, ka nevis viņš, bet gan Puigdemonts un viņa sabiedrotie apdraud Katalonijas reģionu pašpārvaldes iestāžu pastāvēšanu. Tadēļ centrālās valdības pienākums esot bijis rosināt atcelt no amata šos cilvēkus. Gala lēmums šajā jautājumā vēl ir jāpieņem Spānijas parlamenta augšpalātai. Balsojums senātā visticamāk notiks 27. Oktobrī. Savukārt nevēlāk kā pēc pusgada ir plānots sasaukt ārkārtas Katalonijas parlamenta vēlēšanas. Un nākamais deputātu sasaukums varēs iecelt jau citu reģionu valdību. Nav gan izslēgts, ka pie varas atkal nāks neatkarības idejas atbalstītāji. Arčams Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.